ka līdz šim individuālās sarunās visi partneri ir izteikuši vēlmi turpināt sadarbību un vēl papildus 5 deputāti, kuri nav vairs KPV frakcijā, ir apliecinājuši arī rakstiski viņu vēlmi atbalstīt manu valdību. Tātad atbalsts darbībai, kopīgai darbībai šķiet ļoti skaidrs jautājums, kā mēs varam vislabāk organizēt savu sadarbību tā, lai mēs varam arī pēc iespējas gludi un koordinēti strādāt visi uz priekšu.